96.5 FM.
Sellimlek, jiena Rozen Buttigieġ nilqek għal-program mil-ġurnali. F'dan il-program ta' 30 minuta jiena ser nislet artikli ta' interess ġenerali. Li deru fuq il-ġurnali tagħna u naqsamhom miegħek. Bejn artiklu u ieħor indewqek ftit mużika tajba. Is-suġġetta. Min ma kienx irid jimxi fl-imgħoddi kien jirkeb ħmar. Zimel jew bal. Il-ħmar kien l-irħas biex tixtrih, għalhekk aktar komuni. Min ma ridx jirkeb kien jikri kales. U dawk l-aktar sinjuri kien ikollhom il-karozzella jew kales tagħhom. Iżda l-kbarat, l-isfqijiet u s-sinjuri mhux dejjem kienu jaqilgħu il-kales jew il-karozzella tagħhom biex imorru minn post għal ieħor, kien ikollhom is-suġġetta. Din is-suġġetta tkun qisha kaxxa wieqfa bil-bieba fil-ġenb u banketta fuq wara. Kienet tesa' persuna waħda bil-qiegħda. Fuq quddiem u fuq kull ġenb ikollha l-ħġieġ biex il-passiġġier jista' jara barra. Mat-twieqi fuq ġewwa kienu sikwit idendlu l-purtieri mhux biex isebħu imma wkoll biex jekk il-passiġġier ma jridx jidher jingħalqu. Din is-suġġetta kienet tissejjaħ ukoll portantina jew sedan u biex iġorruha ma kinux il-bejjem iżda żewġ irġiel b'saħħithom. Kienu jidaħlu żewġ lasti twal waħda kull naħħa qishom dawk li bihom jerfgħu l-vara u raġel joqgħod wara u ieħor quddiem is-suġġetta jaqbdu l-lasti u jibdew mexjin. Biex il-pis ma jaqax kollu fuq l-idejn, kien ikollhom ukoll ċinga tal-ġilda marbuta mal-lasti ħdejn idejhom u tgħaddi minn fuq l-ispallejn. Dawn l-irġiel ta' sikwit kienu jkunu skjavi. Il-grammastri kollha kellhom is-suġġetta kif ukoll l-isfqijiet u bosta sinjuri. Kienu jirkbuha meta l-vjaġġ ma kienx ikun twil fil-belt stess. Meta l-grammastru jew l-isqof kien jasal f'xi tela jew triq dejqa wies għall-karozzella, kienet tistennih is-suġġetta u jkompli l-vjaġġ qasir fuqha. Kien hemm grammastri li taw is-suġġetta tagħhom lill-kappillan biex meta jkun temp ikraħ ikun jista' joħroġ qalben u jagħti l-aħħar sagramenti lil xi moribond l-aktar matul il-lejl. Din il-ħarġa bis-sagrament ngħidula l-vjatku. Ix-xwieni. Ħafna jsibuhom bħala ċentu piedi. Dawn huma dud tawalin b'ġisem magħmul minn ħafna ċrieki. Fuq kull ċirku għandhom parsa għajn. Jissejħu x-xwieni, il-plural ta' xini. Għax meta jimxu saqajhom jitilgħu u jinżlu qishom l-imqadef ta' xi ġifen tal-imgħoddi. In-numru ta' ċrieki u pari ta' saqajn ivarja minn 15 sa kważi 200. Il-parsa għajn ta' quddiem tax-xini ma jintużawx għall-mixi. Dawn għandhom il-forma ta' żewġ sinniet ħoxnin ġejja għall-ponta. Bihom ix-xini jaqbad insetti u ħlejja oħrajn żgħar biex jikolhom. It-tip ta' xini ninsibu fi djarna jagħmel ħafna ġid. Huwa joħroġ iħuf l-aktar fid-dalma tal-lejl u jiekol l-aktar il-kamla li nsibu qrib il-kotba u l-karti. Ġesu kien imur skola. It-tfal ta' żmien Ġesu kienu jibdew imorru l-iskola meta jagħlqu 6 snin. Kienu jmorru l-iskola tas-sinagoga li kienet il-Knisja tal-Lud. Kien jgħallimhom il-qassis jew rabbi kif kienu jsejħulu l-Lud. Hawn kienu jitgħallmu jaqraw u jistudjaw is-salmi bl-amment. Is-salmi huma poeżiji li għadhom jinqraw sal-lum fil-qoddies. Is-salm responsorjali ikun parti mis-salm. Ta' 12 sena, jekk it-tfal ikunu bravi, kienu jkomplu l-iskola u jistudjaw il-liġi tal-Lud. Ġesu kien wieħed mit-tfal bravi. Għalhekk kompla jistudja u meta kiber beda jgħallem lin-nies. In-nies kienu jsejħulu rabbi jew mgħallem u meta kien jgħallem kulħadd kien jistaġeb bil-erf kbir li kellu. Minn barra l-iskola, Ġesu tgħallem is-sena ta' Mastru Daxxa. Meta kiber u sar magħruf, in-nies kienu jsibuh bħala t-tifel tal-Mastru Daxxa, għax San Giuseppe, il-missier putattiv tiegħu, mix-xogħol ta' Mastru Daxxa għajjex lill-Madonna u lill-bina Ġesu. Fejn ġej li sem tan-Narċiża? Naħseb li kulħadd sema bil-fjura tan-Narċiż. Din il-fjura hija sabiħa ħafna u xi wħud iħobbu jaqtgħuha biex iżejnu biha jew ipoġġuha fil-vażetti quddiem xi ġbija tal-Madonna jew qaddisin. Hawn min hu allerġiku għalija u x'in jersaq qriba jibda jaqtas minnu fih. Imma din il-fjura minn fejn ħadet li sem tan-Narċiża? Jingħad li kien hemm raġel Griek li kien jismu Narċiżu. Dan kien iben wieħed mill-allat tal-Greċja. Kien kburi ħafna bih innifsu għax kien wieħed mill-irġiel żbieħ. Ġara li ħa grazzja miegħu innifsu u jġennen. Kien hemm bosta nisa li riedu jiżżewġuh, imma hu ma riedx. Meta miet, l-allat bidlu lill-ismu fi fjura li bdew isejħula Narċiża. Hawn uħud li jaqtgħu in-Narċiż jagħmluh bukketti u jbijgħuh. Kieku jaqtgħu l-fjuri biss fiha u ma fihiex, imma li jaqilgħu in-Narċiż bil-basla b'kollox mhix ħaġa tajba, għaliex ma' żmien il-basal tan-Narċiż jispiċċa u ma jibqax jitkattar u jsebbaħ l-art Maltija.
Trouble.
Niċċeċ f'Malta u għawdex. Waħda mill-karatteristiċi tipiċi tal-Gżejjer Maltin huma n-niċċeċ fil-bliet, fil-irħula u fil-kampanja tagħna. Għandna bosta li huma antiki ferm, oħrajn li mhumiex daqshekk qodma, u oħrajn li huma pjuttost ġodda. Dan juri li jidrawwa u tradizzjoni tal-Maltin u l-Awċin li jagħmlu n-niċċeċ mad-dar tagħhom għadha ħajja sal-lum. In-niċċeċ marbutin mar-reliġjon. In-niċċeċ qodma tagħna huma marbuta mar-reliġjon. Insibu niċċeċ tal-Madonna, tal-Qaddisin u anki tal-Kurċifiss, tal-Qalb ta' Ġesù u tan-Nazzarenu. Insibuhom iżejnu il-faċċati tad-djar tagħna, il-kantunieri tat-toroq, kif ukoll il-faċċati tal-Knejjes u ħitan tal-Ġonna. Xuħut min-niċċeċ jinsabu fil-kampanja mibnija apposta għal pleliqi u oħrajn jinsabu fil-bidu ta' xi triq ewlenija tar-raħal. Jitqiesu bħala knejjes xkejknin. In-niċċeċ tagħna jitqiesu bħala knejjes xkejknin fil-bliet u l-irħula tagħna. U magħhom hemm marbuta mhux biss il-qima u d-devozzjoni ta' nisna, imma wkoll tradizzjonijiet, leġġendi u fatti storiċi li jaħduna il-bot fi żmien meta l-Gżejjer tagħna kienu jkunu ta' sikwit maħbuta mill-furbani toroq. Inkella meta kienu jsofru ħsarat minn fenomeni naturali bħal terremoti u maltempati jew mill-illa ta' xi imxija kifra tal-pesta jew mart ieħor. Id-dawl quddiem in-niċċeċ. U fl-imgħoddi id-dawl inemnem quddiem dawn in-niċċeċ speċjalment fit-toroq dojoq u mudlama tal-irħula il-qodma tagħna ma kienx ifisser biss b'mod spiritwali il-fidi ta' nisna fil-Madonna u l-Qaddisin, imma dan id-dawl kellu wkoll funzjoni materjali x'jaqdi billi kien jixel u juri l-modija fid-dlam ċappa ta' qtob sikkina. Fil-biċċa l-kbira tal-parroċċi ta' Malta u Għawdex insibu niċċeċ marbuta ma' devozzjoni lejn it-titular tal-parroċċa. Huma espressjoni tal-arti. In-niċċeċ huma espressjoni tal-arti popolari f'pajjiżna. F'Għawdex insibu niċċeċ bl-istatwi tal-ġebel, statwi tal-injam u anki tal-kartapesta. Dawn inħadmu minn artisti dilettanti u popolari bħalma kien Giuseppe Agius, magħruf bħala il-Brejbex mir-Rabat Għawdex, li ħadem bosta statwi għan-niċċeċ u għad-djar privati. Xogħlijiet oħra saru mill-istatwarju Għawċi Wistin Kamilleri, li kien artist ta' ħila li ħadem San Ġwan għan-niċċa fix-Xewkija. L-għażla tal-isem tan-niċċa. Il-għażla ta' isem il-qaddis tan-niċċa issir minn min jagħmel in-niċċa. Aktarx li l-għażla taqa' fuq il-qaddis ta' ismu. Inkella għax min jagħmel in-niċċa jkollu xi rabta speċjali ma' dan il-qaddis. Hemm rabtiet speċjali bejn in-niċċeċ u l-ismijiet tat-toroq. Xi drabi tiġi ddedikata f'ġieħ l-isem tal-qaddis li jitriq tkun imsemmi għalih. Xi toroq jieħdu isimhom minn niċċa prominenti li tkun tinsab fl-istess triq. Saru b'devozzjoni. Xi statwi u niċċeċ isiru bħala riżultat ta' devozzjoni partikolari ta' xi familji lejn il-qaddis jew lejn il-Madonna. Xi niċċeċ huma magħrufin bil-laqam ta' min għamilhom jew ta' min kien jieħu ħsiebhom. Il-Madonna taċ-ċiċri, iż-żebbuġ, tissejjaħ hekk għaliex għamilha wieħed imlaqqam iċ-ċiċri bħala ringrazzjament lill-Madonna talli kien sab l-ilma u seta' jagħmel pompa biex minnha jixorbu n-nies. Fl-antik ħafna in-niċċeċ kienu jinbnew bwieda inkella bħala ex voto għal xi grazzja kbira maqlowa. L-indulġenzi. Ħafna min-niċċeċ tagħna huma mżejnin b'diversi indulġenzi jekk wieħed jgħid xi talba quddiemhom. Ma n-niċċeċ importanti tista' tgħid kollha insibu skrizzjoni fuq lapida tal-ġebel jew tal-irħam li fija ikun hemm talb li għandu jingħad min kien l-isqof li ħareġ id-digriet għal dawn l-indulġenzi. It-talb quddiem in-niċċeċ. It-talb li jingħad quddiem in-niċċeċ ikun jiddependi skont għalliem qaddis tkun iddedikata in-niċċa. Quddiem statwa ta' Kristu aktarx li n-nies ikunu mitluba jgħidu kredu. Quddiem niċċa tal-Madonna aktarx li jittalb ikun salve Reġina jew Isliema. L-indulġenzi motija ikunu 40 jum, ta' 50 jum, jew ta' 100 jum. Quddiem in-niċċeċ tal-qaddisin, it-talb aktarx ikun mis-sirna, sliema u glorja. Id-dawl u l-fjuri quddiem in-niċċeċ tagħna huma sinjal ta' devozzjoni li jinnies tal-inħawi juru lejn il-qaddis jew qaddisin tan-niċċa. Manifestazzjoni aktar ta' qima issir meta n-niċċa issir ra l-festa. Bosta niċċeċ f'Malta għawdex għada issir rom il-festa. Wirt folkloristiku reliġjuż. In-niċċeċ huma wirt folkloristiku reliġjuż importanti ħafna fil-gżejjer tagħna. Għandna nkunu gburin li għandna minnhom fil-belt jew raħal tagħna. Għandna nibżgħu għalihom u ma nħallu lil ħadd jagħmlilhom il-ħsara. Il-Knisja ta' San Michele Arkanġlu. Warsaw hija l-belt kapitali tal-Polonja li huwa l-pajjiż fejn twilet il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Hija ħasra kbira li Warsaw soffriet ħsarat kbar tul iż-żminijiet l-aktar taħt il-ħakma tar-Russja u l-istess ġara fit-tieni gwerra dinjija. B'dan ukollu għad hemm ħafna bin istoriku fosthom knejjes li nbnew mill-Kattoliċi Griegi, Luterani u oħrajn. Waħda minn dawn il-knejjes li tolqot lajn hija ddedikata lil San Michele Arkanġlu. Għandha arkitettura sabiħa u wieħed jista' jgħid li hija knisja tewmija ta' San Basilju li tinsab ġewwa Mosca, ir-Russja. Tejjer fuq l-imħabba tal-missier. Taħ lezzjoni. It-tifel tal-prinċep tal-Awstrija kien joqgħod imqareb l-aktar meta kien jasal il-ħin biex jinħasel u jilbes. Darba fost l-oħrajn ma riet jinħasel b'xejn. Il-missier ħaseb biex jagħtih tal-ima għal ħajtu. Lill-ommu qalilha biex ma titbaqbaqx miegħu għax kienet jara x'jista' jagħmilu biex jagħtih lezzjoni waħda għal dejjem. Is-suldati ta' missieru kienu jieħdu gost isemmu lill-prinċep x'kejken kull meta joħroġ mill-palazz. Missiru kien jaf li jibnu kien jieħu gost bit-tislima li jagħtuh, għax kien iħossu importanti. Iżda din id-darba tagħhom l-ordni biex meta jibnu jgħaddi minn quddiemhom ma jsellmulux. Iċkejken qalb kollox lill-missieru u ħaseb li kien se jibgħat għalihom biex iwissihom. Imma minn flok dar lejn ibnu u qallu. Ibni, is-suldat indaf ma jsellmux tfal maħmuġin. Il-prinċep iż-żejr dam ħafna jaħseb fuq dak li qallu missieru. Kliem missieru daħallu f'moħħu u għadt aktar ma ħabbat lin-neni biex taħslu u tlibsu. Kien iħobba bla ma taf. Darba kien hemm artista famuża u kienet taqla ħafna flus mill-films li kienet tagħmel. Iżda għal ma kellix. Taqla ħafna u tonfoq ħafna u mhux l-ewwel darba li kienet tispiċċa mingħajr flus. Missiera li kien jafa sewwa lill-bintu bagħat jgħidilha li kien fil-bżonn ħafna minħabba li kellu ħafna spejjeż. Għalilha tibda taħseb fih u tibgħatlu xi ħaġa tal-flus kull xahar. Bintu ma naqsitux għax ma riditux ibati. Kull xahar kien jirċievi ċekk f'ismu. Fil-post fejn kienet taħdem waqa' għagż kbir. Meta ġiet dara mal-ħajt, irċeviet ittra mingħand l-avukat ta' missiera li kien miet u talaba tmur għandu ħalli tiġbor flusa. Biex inkunu eżatti, dawk kienu l-flus li kienet tibgħat lill-missiera biex jgħix ħajja bla tbatija. Imma minn flok ma kienx jonfoqhom għalih, kien ipoġġihom lajl bank. Mal-ktieb tal-bank, missiera ħalli l-ajtra fejn talaba trabbi aktar aqal, tibżgħa l-flus li kienet taqla b'ħafna sagrifiċċji. Għalilha li jippreferha joqgħod nieqesu u l-flus li kienet tibatlu iġemma omla f'każ ta' bżonn u l-bżonn ġie.
Sai via, non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola. Istinto di chissà mai, sola, ma pur sempre con te, non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più sentirmi stanca di aspettare.
Baby
ħseb li jisserqa kienet ċajta. Raġel Amerikan beda jitħaq meta ħallil f'bank għamillu pistola ma' rasu għaliex ħaseb li dik kienet ċajta. L-inċident ġara fl-Eastern Bank f'Peabody f'Boston. Robert Wood ta' 61 sena ħaseb li dik kienet ċajta oħra milli kien iħobb jagħmilu kollega tiegħu fuq ix-xogħol bħalma kien għamillu xarin qabel. Dakinhar kien poġġielu seba' ma' rasu u qallu li se jisparalu. Iżda meta dawwar rasu, Wood ma baqax jitħak għax sab ippuntata leh pistola ikkargata. Imma xorta waħda ma tax il-200 dollar li kien għadu kifinata mill-kaxxier. Il-ħallil taħ borża u ordnalu jitfa' l-flus fija. Imma r-raġel tefalu l-borża lura u sfidaħ li ma kienx se jagħtih xi flus. Imbagħad il-ħallil armat mar fuq il-kaxxiera u talabhom jagħtuh il-flus. Dawn beżgħu u r-raġel ħarab b'20,000 dollar. Aktar tard inqabad mill-FBI u tressa arrestat il-qorti. Mart Wood qalet li kienet xi ftit inkwetata b'dak li għamel żewġa, imma ma ħadtix bi kbira għaliex kollox jieħu biċ-ċajt. Ftit. Liza kienet imqarba ħafna u omma batita torqot u titlob li l-alla jaħfrilha. Wara ftit ħarġet minn kamrita bit-bissima fuq xuftejja. Naħseb li tlab tajjeb ma. Sewwa, tlabt biex issir tifla kwieta? Le, ma, tlabt għalik biex tkun tiflaħ tissaporti l-imqarbitza tiegħi. Darba filgħodu, raġel ħareġ jitma' liċ-ċerva li kellu, imma saba rieda fil-fond. Ipprova jqajjima imma kollu ta' xejn. Daħal ġewwa, ġab xi ħaġa u tajjira biex tikolha. Wieħed mill-ġirien staqsih x'tab biex qamet. Tmajta ftit ħmira u b'hekk għoliet minn fejn kienet. Il-ħalib. Dan ħalib frisk staqsiet mara lill-bejjieħ tal-ħalib. Iva sinjura. Tantu frisk li satajn ilu kien għadu ħaxix frisk weġiba tal-ħalib. Fl-iskola Marija ta' 6 snin qabel ma telet fil-klassi l-ġdida daret lejn il-miss li kella s-sena ta' qabel u għaltila. Miss, xtaqtek kont aktar brava biex titla fit-tieni klassi daqs kemm kont nieħu posta għandek? Kollox li kelli għalik illum, nittama li l-artikli li jiena sliet minn ġurnali Maltin niżlulek għasel. L-appuntamenti jgħi Rozen, miegħek u għal nhar l-erba li ġej, fl-10 ta' filgħodu. Saħħa! Thank you.